Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Život uči čoveka da bude ponekad i oštar u odnosima. Ukoliko je neko povodljiv, ukoliko je poslušan, svi ga jašu kao poslušno magare. Nekad hoću da uspravim uši, nekad hoću da položim uši. I shvatio sam na vreme da ne treba uvek slušati roditelji.
Šta bi ti kao dečji pisac rekao na ovu rečenicu? Shvatio sam na vreme da ne treba slušati uvek slušati roditelji. Šta misliš? Tebe pitam, da. Odmah te pitam, čim su ušli u studiju?
Mislim da je to uslovno tačno.
Jel da? Moraš prijeći malo.
Zato što
generacija... Jeste da si ti radijsko-televizijski čovek, ali u drugoj ulozi ovoga.
Ali su se odaljili mikrofoni od mene.
Nisu, ne, molim te. Imate u Dobro jutro, deca.
Hoću da kažem, da, tu nisam ja prisutan, to su moji tekstovi.
Dobro.
Hoću da kažem da...
To si ti. Tvoji tekstovi si ti,
ja? Jesno, to samo predstavljam
sam. Dosadna sam, da te pusti.
Predstavljam sam dokumentom o sebi.
Dakle, pitala sam te, čekaj da se sveti, šalim se.
Da li treba roditelje poslušati?
Roditelje uvek slušati. Ne, da li uvek treba poslušati roditelje ili nekad treba malo neki savjet?
Ja sam rekao da je tu uslovni odgovor, roditelje treba poslušati. U osnovi uvek, zato što oni uvek idu sa najbolje pozicije, bilo da je reč o savetu, bilo da je reč o prekoru, njihova pozicija je najdobronamernija od svih upozorenja i opomena prema ljudima u životu. Međutim, u novije vreme mi kao roditelji smo potpuno ostali kao da smo van vremena. Ona iskustva, one preporuke, one preživljene stvari koje smo mi u detinjstvu imali kao nešto što se može izbeći ako se savetuje dete na vreme, sada više ne važi.
Da, promenilo se
potpuno
mnogo.
Potpuno je...
Mnogo pažnje preporučujem slušalcima da slušaju uživo današnjeg gosta. Ono što je on radio mnogih godina u RTS-u je moglo da se vidi na televiziji, da se čuje na radiju. Dragan Aleksić je u danima knjige, književnik, ne samo pisac za decu, ali ovdje u ulozi pisca za decu. Čućemo nešto kasnije da nije to samo bilo za decu, ali da ostavimo slušalce u nekom neznanju dok ne dođemo do... Jel taj o kome pričam, tebi je omiljen tvoj lik?
Pa, vidjet ću na kraju emisije.
Jel da? Da. A ne znaš sada?
Ne znam, nisam se očešljao.
Da, radio si godinama i bio urednik, glavni odgovorni urednik zabavno humorističke redakcije.
Jeste.
Ono što je za tebe, a meni najinteresantnije, možda šta najviše očekujem od tvoje priče, je 47 godina brak sa suprugom.
To je staž koji se penzijom nijednom ne može nikad nadoknaditi. Hoću da kažem, nije to izgubljeno, to je jedno vreme provedeno tako. Prvo mi smo se uzeli iz ljubavi i to smo se još i pre braka znali čitavih 7-8 godina iz gimnazije. Onda smo bili omiljeni u Obrenovcu gde smo završili gimnaziju kao par koji se voli, koji smo bili u gimnaziji uspešni đaci i svakako, ali da u toj ljubavi nema budućnosti jer kad se nema ništa od škole i tako dalje.
Međutim, ajde da stanemo tu pa ćemo nastaviti tokom cele emisije jer je to tema koja je dragocena, iskustvo koje je dragocena pogotovo danas kada mnogi mladi parovi lako odustaju od braka.
Ja tu nisam mogao da stanem, ja sam nastavio čitaju 47 godina.
Da, ali u ovom trenutku možemo ovu priču na kratko samo da prekinemo, vraćat ćemo joj se kao što ste i vi u ostalom ostali, možda da nam bude nekakva vodilja za u današnju emisiju. A pretpostavljam da se u okviru tog svog bračnog života, jer imate dvojicu sinova, često morali da budete i medicinske sestre i lekari. Mislim, ko je od vas racionalniji? Neko stao u tim situacijama temperature? Ko je bio pribraniji?
Pa u najvećem broju slučajeva ja. Zato što ja sam racionalno pristupao, čak sam, a moja žena je Verica, ona je emotivno reagovala i doživljavala, mislim, neke stvari kao dečje bolesti ili tako neke uznemirenja u zdravstvenom ili u nekom drugom smislu doživljavala emotivno. Međutim, ja sam čak nju i štitio, pa sam i sa doktorkom imao konvenciju da ne kaže. Da, tako je. I uglavnom sam preuzeo za ono vreme lečenje dece za sve te male bolesti, kašljeve, kijavice, angine.
Verica nas sad ne sluša, jel?
Ne verujem, ona je sad u Crnoj Gori.
Da, a potom
možda,
ide
ali,
a posle ide
i ne zna da sam gost.
Jel? Ne. A ne, ja sam shvatila da ide u... Pogrešila sam.
Ona je u Crnoj Gori, ostaće dok ja dođem.
Da, i to je deo naše današnje priče. Možda vas čuva Verica. Nije to isključeno. Čak i kad ne znaš da te sluša, Verica te sluša.
A ako me ne čuje, kažu, vidiš, posle toliko godina ne slušaš muža.
Ne slušaš muža, strašno. Ali i to je deo zajedničkog života. A deo naše današnje emisije je i farmaceutkinja Sunčica Todorović, koja nastavlja svoje mali leksikon saveta u vezi sa decom, zdravljem i lekom.
Najbezbedniji lek za visoku temperaturu je paracetamol. To je po svim svetskim standardima, prosto tome ne možemo da našim događajima tipa ja znam da njemu bolje pomaže, ja znam da njemu brufen više odgovara i tako dalje. Mora da se zna tačno da je najbezbedniji lek i prosto tome se pristupi. Međutim, dešava se, paracetamol ima jednu osobinu da manje deca ga teško podnose, recimo, u jako velikom broju slučaja se desi prolivi i ovi zelene stolice i ne zadržava se. U tom smislu mi ne znamo koliko od oblika je dozirano i tako dalje, zato su čepići napravljeni. Koliko god to bilo neprijatno, to je pomoć u toj situaciji. Trude se savremeni, da kažem, savremena farmaceutska industrija da se taj oblik, prosto neprijatnost bilo kog slučaja da se izbegne. Međutim, to je još uvek oblik koji je najbezbedniji u smislu da se da, mislim, po instrukciji reći će se roditelju kako da da i šta da. Prosto, i kažem, najbitnije je da se ostvari odnos između roditelja i deteta.
A naravno, bitno je i u našoj familijologiji, koja, vi ste na talasima Radio Beograda 1, čim imate ovakvu emisiju, najbitnije je da se ostvari dobar kontakt i među supružnicima. Sad dolazimo na ono mesto koje možda nije za dečju emisiju, ali je vrlo realno, životno, na onog tvog literarnog junaka. Mnogi znaju, mnogi ne znaju da si ti otac ovog koga ćemo sad čuti. Malo je priča na granici, ali zašto da ne?
Kraljica drame.
Gosen Ljubo, evo donela sam malo provijante. Sad, ako se supa malo prosula, izvinite. Kadilak mi ima nešto slabe amortizere, pa se gicka malo.
No mi tu uopšte se nađete u brizi zbog tu supu, gospojice, princezo. Ja supe od pečurke uopšte ne volim, a to što se prosulo, ma nije važno. Razumete vi mene? Nju obli rumem po ceo torzo. Ne veruje žena toliko džentlmen da mogu da budem. Inače, imao sam ja i obične žene. Službenice, seljanke, razumeš? E sad ja njih što sam imao, nikom ništa. Ali one što su sa mnom bile samo jedno več ili jedan sat. Celom svetu uši da probiju. Pred neku gospoja Rosu iz opštinski kataster, samo što sam prošao, zabrljavela načisto.
Jao, znate da se viđam sa onim moljcem. Vodio me na turne. Aha.
Upoznao me s Hemingwaya i sa Sinatra Frankom.
Tum 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 t
Dakle, Ljuba Moljac, ne bi čovjek rekao, ti deluješ tako mirno, povučeno, verno, pišeš Ljubu Moljice, Dragane.
Ljuba,
šta ti je Verica rekao?
To sam pisao još u ranoj mladosti kad sam bio mnogo nestašniji nego sad.
Pa.
Ne samo fizički, nego i mentalno.
A to, a šta je Verica, kako je Verica reagovala?
Pa ona je gledala to najmanje desetine puta, to se igralo nebrojeno puta u Domu omladine, ja mislim da smo slavili 500 to izvođenje, to bilo kad je posle možda 4-5 godina on je išao svuda, to se zvala Balada o Ljubi Moljcu, 9 pevanja i 9 kazivanja, i na taj način je on, Miodrag Andrić, kao Ljuba Moljac prešao da bude Ljuba Moljac kao glumac,
a da bude...
slabog su ga zvali Miodrag Andrić, osim u ateljevu gde je naravno tamo imao uloge i kao redovni glumac.
To su dogodovštine iz svakodnevnog života.
To su dogodovštine. To je jedan Walter Mitty našeg podneblja sa Čubure i sa Kikevca. Taj Ljuba Moljac je zaista postojao, živeo je. Mislim da je umro 53. i 4. godine, a ja sam ovog Moljca napisao 65. 6. Ali ovaj... Ljuba Moljac je to govorio, već neke odlomke SS, nego Rio de Janeiro i ova Marakana, govorio je na studentskim sošijadama. I onda je, kad sam ja radio kabare neki u Domu omladine, došao kod mene, rekao, ti bi mogao da napišeš o Ljubi Moljcu, to je ovaj jedan lik koji ću ti ja sve ispričati šta je radio i kakav je bio i to sve. I onda mi on, još su mi neki Vlada Vučković i neki koji su znali toga i života, tako sam ja skrojio taj lik, a to je u stvari lažovska priča, to su sve enormne laži o njegove veličini, o njegovom uspehu u futbalu.
To je način da se osvoji druga polovina.
Ali se odnosilo i na Hitlera, i na Staljina, i na Mussolinija, i na...
Moglo se, smelo se o tome pričati, ja?
Da, zato što je to već bilo poratno vreme i smevanje tih veličina. U suštini, mislim, Čerčila i...
Da, nije lako napraviti dobar humor, a može da pomogne i u nekim situacijama koje su čak i porodično važne. Ovo što ćemo čuti nije humor, ali jeste jedna vrlo teška porodična situacija koja sami ćete proceniti da li je retka ili ne.
Karla McBride, psiholog. Majke ljubomorne na kćerke. Toliko su česte, kaže autorka, da je načinila listu žaoka koje ugrožavaju odnos majke i kćerke. Normalne majke su ponosne na svoje kćerke i žele da ove blistaju. Međutim, narcističke majke doživljavaju svoje kćerke kao pretnju. Mnogi su razlozi. To kako kćerka izgleda, šta je sve postigla, koliko ima obrazovanja, pa čak ljubomoru može da izazove i kćerkin odnos sa ocem. Ovakva osjećanja mogu kćerki da šalju dvostruku poruku. Budi dobra da bi majka bila ponosna na tebe, ali ne i previše dobra da je ne bi zasenila. Imala sam divnu bluzu koja se mojoj majci dopadala, ali... kada bih stavila i kaiš koji bi istakao moj tanušni struk, majka bi prokomentarisala da izgledam kao neka devojčura, seća se jedna devojka. Devojke najčešće ne žele da razgovaraju o ovim temama, a kada se i oslobode i načnu ih, obično doživljavaju sebe kao krivce, kao da su one u nečemu grešile, čim je majka takva. A šta je sa majkom? U početku prigovaranje omogućuje nesigurnoj majci da se osjeća bolje. Zavist se visoko pozicionira na repertoaru narcizma, pa će sa drugima majka osjećati samopouzdanje, ali odnos sa kćerkom dovešće je do bespomoćnosti i bolne sumnje u samu sebe. Ljubomorna majka naravno ugrožava i odnos kćerke i oca, jer devojčici su oboje potrebni. Kako da se postavi ako je majka takva? Još teže pitanje je kako da se otac postavi. Oni najčešće biraju da ugode supruzi, pa devojčica ostaje bez pažnje i jednog roditelja. Pošto je majka devojčici koja raste, najčešći i najčešće uzor u svemu, kako da postane devojka, žena, ljubavnica, neko u ovom svetu, majčino ljubomorno ponašanje zbunjuje devojčicu. Zadatak roditelja je i da ispuni svaki nivo odrastanja pažnjom, ljubavlju, brižnošću i podrškom. A ako sve to izostane, devojčica može da odustane u smislu: ako ne uspem to da uradim, neću uspeti ni bilo šta drugo. Zavist često nadrasta majčine osjećanja i postaje nešto što određuje porodicu. Zavist u odnosu na druge porodice. Šta su oni postigli, a šta mi? Deca tako teško rastu sa odraslima koji se stalno upoređuju. Zbog toga svakom detetu treba pomoć u smislu određivanja sopstvenih vrlina i mogućnosti da se za njih izbore.
Šta je ljubav? To je pitanje na koje odgovor traže svi od pamtiveka, ali ni jedno tumačenje do sada nije dalo potpuno zadovoljavajući odgovor. Zašto? Pa zato što je ljubav vrlo kompleksna sama po sebi. I don't wanna lose you, and I don't wanna use you, just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, and I don't wanna take you, and I don't wanna be the one to cry. And it don't Jedno od tumačenja kaže i da je ljubav spona između dva bića koje ih drži zajedno i od njih čini jedno. Ali, da li je uvek samo ljubav dovoljna za to? Kada se pesma Sometimes Love Just Ain't Enough prvi put pojavila u javnosti 1992. godine u izvođenju dueta Patti Smith – Don Henley, namah je postala jedna od najvoljenijih ljubavnih pesama svih vremena. Ove godine je doživjela novu verziju, ali ovoga puta i donekle drugačiju. Naime, duet oca i ćerke, velikog country buntovnika Travisa Treeta i njegove miljenice Tyler Reese Treat je udahnuo novi život pesmi koja se jedina usudila da decidirano ustvrdi da je ljubav ipak samo jedna od komponenti. Svakako najvažnija, ali ipak samo jedna od, koje čine zajednički život. Dakle, da li je samo ljubav dovoljna? Nekada da, a nekada... Opasno je kada nekoga suviše voliš. I tužno kada znaš da ne smeš da veruješ svom srcu. Postoje razlozi zbog kojih ljudi ne ostaju zajedno. Draga, nekada ljubav prosto nije dovoljna. There's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart they can't trust. There's a reason why people don't stay who they are. Just ain't enough. Baby, sometimes love just ain't enough.
Dobar znak.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Ja ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko. Pozivaju se novinari da učestvuju na godišnjem konkursu UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima sa fokusom na prevenciji digitalnog nasilja. Nagrade se dodeljuju u partnerstvu sa Telenorom. Rok za prijavu je 1. novembar 2013. godine, a ostale uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs.
I evo nas u 13.26 u emisiji Familiologija prvog programa Radio Beograda, programa za decu i mlade. U danima knjige, književnik, deči pisac, mogu tako kaži?
Može.
Dragan Aleksić, jesi deči pisac?
Jesam.
I deči pisac. Moramo da kažemo, Dragane, tvoje obrazovanje je onako za hvalu. Ti si završio dva fakultete, dramaturgiju i književnost.
Jeste.
U današnje vreme znanja mnogo, ja?
I to sam završio u 25 godina, sam završio oba fakulteta za 6 godina, oba pošto su se dva preklopila sa 2 godine. Posle druga, treća i četvrta književnosti,
I
prva i druga dramaturgija.
Da?
E, nisam.
A nisi bio ženjen.
Samo zaljubljen.
Dobro, možda ti je ta zaljubljenost pomogla.
Ali onda su, malo pre smo na početku prekrivili tu da su nas ispratili da od naše budućnosti nema ništa kao zaljubljeni, a mi smo uspeli da za te 4, 5, 6 godina u stvari sve zajedno završimo 3 fakulteta. Moja Verica je završila arhitekturu, ja književnost, pa ona arhitekturu, pa ja dramaturgiju.
Da,
i tako smo posle toga godinu dana smo se i venčali.
Jeste, šta, prosto ne umem da te pitam, kako održati brak 47 godina? Odnosno, sa zabavljanjem to je više od 50 godina.
Nekad u zagrljeno, nekad na mišiće. U oba slučaje potrebni su mišići i za zagrljaj, ali nekada su potrebni za izdržljivost. Hoću da kažem kako se izdrži. Izdrži se, naravno, tu se ima puno lepih trenutaka, ima i da se proguta nekad neka knedla, ima i razmirica, ima i divnih uspomena, ima i divnih provoda, ima i roditeljskih iskustava, deobe svega toga, i to sve takođe utiče da impregnira odnos između...
Što tako jednostavno izgleda kad ti pričaš?
Pa... kako da kažem, kad bi bilo komplikovano, možda ja ne bi možda da pričam. Ovo se prekidu bi ranije. Hoću da kažem, nije, ne mora da znači. To je život koji, to se sada, nekada su isto brakovi bili dugotrajniji. Ovo novije vreme donelo je prekide bračnih zajednica mnogo često i čak i više puta u jednoj sudbini ljudstva.
Da li ti ne može brak da se pusti pa teče kao reka, pa našta naiđe, pa tu...
Ne
obitelj,
može,
mora
ne
da
može.
Se neguje. Kako se neguje brak?
A prvo, brak sporad ima i naravno i neku vrstu egzistencijalnog pokrića, što je baza, a neguje se nadgradnjama.
To se niste uvek bili egzistencijalno...
Pa nismo, ali smo imali...
Opskrbljeni, jeste? Niste imali materijalni kriz?
Nismo imali takvih težih materijalnih kriza koje su nam narušile naš neki vedar i optimističan odnos prema životu.
To mnogima prekene.
Možda kad bi bilo nešto da smo imali neki problem ili neku zastoj neki sa stanom ili sa nekim detetom ili sa nekom bolešću, ne daj Bože, bilo čijom, možda, to nas se sudbina poštedila, tako da smo imali jedan vrlo vedar odnos prema životu, optimističan, čak malo i neozbiljan, čak malo i površan, moglo bi se reći, od naših prijatelja smo tako procenjivani kao mogli su svašta da stignu i da postignu, sad naročito kad se sve materijalno meri, a kao nisu, međutim mi smo i tu nešto postigli i ne žalimo kako smo živeli.
Ja znam da često dođeš kod nas ako ništa drugo da doneseš pričast u jutru decu, ali ti si nam redovni posjetilac, ne mu kažem gost. Često putujete, idete i u inostranstvo i po zemlji i po...
Pa često,
zemlji.
Često, ali sve ređe sad. Mislim,
dobro, ali mobilni ste, krećete se,
ipak smo još mobilni, do skora smo išli na skijanje, do pre 2 godine pa smo prestali. ali idemo na letovanje, mada znam mnoge moje prijatelje koji su rekli to više nije za nas, ne znam, ne mrzi nas da idemo, jel tako? Međutim, to je još kod nas donekle tinja, da ne znam koliko će biti, naravno, ne radi se više verovatno o parnom broju godina, ali još koliko ima neparnih broja godina, to, odnosno jednocifrenih, to koliko ćemo to ići.
Da. Priča koja sledi je malo drugčija. Naš gost sa početka, onaj što je konstatovao već je deda da je uspeo da ne posluša svaki savjet roditelja, čućemo njegovu priču. On se zove Miroslav Krajinčević iz Vlasotinca. Bio je nastavnik fizičkog vaspitanja, a danas je borac za očuvanje prirode i tog čudesnog mesta koje se zove Vlasinsko jezero, ko nije bio neka obavezno ode da vidi, a traga ima i ostavio trag i Miroslavi. Čućete jednu malu igru koju smo uz Božu Mandića koji je snimio Miroslava, rediteljka Aleksandra Urošević i ja neće rada izađe. I ja pokušala da dočaramo. Dakle, idemo na Vlasinsko jezero.
Porodična priča.
Nažalost, ostao sam bez supruge pre 3-4 godine. Imam tri predivne ćerke, šestoro unučadi, dve ćerke žive u Beogradu, jedna u Vlasotincu, bavi se nekom proizvodnjom slatkih stvari, kolača i tortica. Žena mi je bila pokojna iz Niša, upoznali smo se na studijama na pedagoškoj školi, dok smo studirali, zavolili smo se, uzeli smo se, stvorili tu porodicu, trudili se da od te naše dece stvorimo prave ljude, uspjeli smo u tome, ali kako plivaju u ovom svetu današnjem, samo one znaju. Što se tiče vaspitanja, trudili smo se da to bude baš na onom nivou, bez nekog prevelikog pritezanja, što se kaže, da ih učimo nekim šablonima u životu, nego da plivaju u okruženju u kome se nalaze. Prosvetni smo radnici, supruga je bila predivan nastavnik matematike, ja sam bio nastavnik fizičkog vaspitanja, sada sam u penziji. Koristili smo svaki trenutak da se nalazimo u prirodi, često puta sam svoju najmanju decu stavljaju u ranac i sa ovim odrastima išao u prirodu svakog vikenda. Naučio ih da vole prirodu, da vole ljude, da se međusobno vole i poštuju. Međutim, u današnjim trenucima kada se sve to krenuo na opačke, na glavačke, pokušavaju da nekim svojim aktivnostima obezbede sredstva za egzistenciju, što nije baš lako. Priča se da je škola ta koja treba da vaspitava i da decu dovodi do nekog nivoa obrazovanja i do nekog nivoa odakle će proisteći u nekakve proizvođače, predavače, doktore, filozofi i tako dalje, umetnike. Radi se o tome da iz porodice mora da potekne taj prvi korak u vaspitanju i obrazovanju. Deca kopiraju svoje roditelje, pre svega deca su, što se kaže, ono, mali majmunčići koji gledaju svet oko sebe i ponašaju se tako kako im odgovara. Najveći problem u celom tom procesu vaspitanja i odrastanja predstavlja televizija koja ima veoma dobre, a i veoma loše strane. Ja u nekom svom razmišljanju kažem da je posle atomske bombe najopasnija stvar u našem sistemu televizija. Sad uključujem tu i mobilne telefone, tu uključujem i kompjutere, ove strahote koje se događaju, deca se ne odvajaju od tih ekrana, non stop su u kontaktu sa nekim svojim sumnjivim drugovima i drugaricama i praktično nemaju vremena za pravi život. Chaos and many fear the worst with reports of... S sa unucima se ponašam onako kako sam voleo da se ponašaju prema meni. Pustam ih da rade neke stvari do granice razuma, da se ne povrede međusobno, da drugog ne povrede, da ne naprave neke materijalne štete u većem obimu. Imam neke svoje aktivnosti, bavim se ekologijom ono, na našem terenu. Vlasinsko jezero mi je meta. Više od 20 godina sam proveo na tim prostorima, trudeći se da se ta prirodna oaza, to Srpsko more, sačuva za pokolenje. Ploveće ostrvo sam zaštitio, mogu da kažem zaštitio, to zahvaljujući mojom upornošću, mojom borbom. Treba živeti što više u prirodi, što više boraviti zajedno i makar te vikende koristiti za taj zajednički život i za to podizanje porodice na nekim izvornim principima. Svojim primjerom delovati na decu, nekad pustiti da i deca deluju na nas, ispunjavati im želju koliko su granicama razuma i ne dozvoliti da se prepuste tehnologije do maksimuma gde ima više strukog delovanja i na psihu, i na zdravlje, i na vid.
Mit o vodenom biku. Vodeni bik caruje u nekadašnjoj planinskoj močvari Vlasinskoj Tresavi. Njegova sablasna rika nekad je plašila usamljene putnike na obalama, a danas plaši ribare koji se odvaže na noćni ribolov. Posle Drugog svetskog rata, hladna reka Vlasina presečena je na samom izvorištu, kako bi se podigla brana. Time je zauvek potopljena Vlasinska Tresava koja postade Vlasinsko jezero. Tu, kažu meštani, živi strašna neman vodeni bik. Stvorenje koje niko nikada nije video, ali su ga mnogi čuli, javlja se u sumrak i to posebno ako je magla jaka. Zvuk počinje iz daljine sa efektom približavanja i iznenadnog udaljavanja sa promenama u intenzitetu tona. Taman i prodoran glas ledi krv u žilama. Ima se utisak da strašno veliko i krupno stvorenje luduje jezerom krećući se ogromnom brzinom uz krike. Mnoge osvajačke horde su zazirale od ove pojave. Živo blato Tresave plus krik vodenog bika koji živi u dubinama živog blata nije baš srdačna dobrodošlica. Ovo je ispričao deda Ćira koji je kao dete početkom 20. veka čuvao stoku na obalama plane i napajao stoku na obali tresetišta. On je mnogo puta čuo vodenog bika, a i svi meštani su verovali u njega. Ceo taj kraj. Verovao je i deda Ćira, koji je u malo šta verovao tokom svog života, a doživeo je 92. godinu.
Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu giorni miei, sempre più dentro me, sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa o forse neanche tu lo sai. E poi la sera l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più oramai. Sei solo tu dentro me, tutto il resto invisibile.
Dragan Aleksić u danima knjige u emisiji Familijologija radi nešto me slova neće u danima knjige. Možda se spremaju za neku priču, ko zna, mislim, zapisano ili su se zapisala u priči. Ali tvoje priče su zanimljive. Tvoje priče su vrlo, evo koliko se godinama znamo, a nisam znala da si, znala sam si imao mnogo, da si mnogo stvari napisao, 10 knjiga za decu, preko 40 radiodrama, imaš sjajan roman Sazvežđe belog duda, Obrenovački. Ti si Obrenovčanin, jel?
Ne.
Ne?
Rođen sam u Beogradu i otac mi je Beograđanin, a majka mi je iz Samobora kod Zagreba, ali sam u Obrenovcu živeo od 3. mjeseca života do 18. godine, pa smo se onda vratili u familiju u Beograd i kad sam pošao na fakultete.
A rođen si, kažeš, 2 mjeseca pred rat, jel?
Rođen sam 9. februara, rat je bio 6. aprila. Ne puno 2 mjeseca čak.
A zanimljiva je priča, majka bila operska pevačica, a otac?
Jest, otac mi je bio, on je bio 40. pravnik koji je diplomirao u Kraljevini Jugoslavije. A bio je u zastoju u Prvom svjetskom ratu, te generacije su bile u zastoju u neredovnom školovanju srednjih škola, pa je tako u 19. valjda godini života tek završio srednju školu i upisao pravni fakultet i bio on je poslije bio sudija i advokat. A mama mi je bila u školi kod poznate kog pedagoga Milke Trnine u Zagrebu. I bila je zajedno sa Zinkom Kunc u istoj generaciji, i bila je velika nada, imam isječke iz njenih novina, međutim, kasnije je život obameo brakom sa jednim, da kažemo, mladu, lepu i talentovanu, izrazito, zaveo jedan specijalista za žene, moglo bi se reći, jedan stomatolog, zubar, poreklom Rus. I onda su oni prešli u Beograd i tu su lepo poživeli jedno vreme, međutim on je našao sledeću i moja majka se razočarala i ostala je u Beogradu. Kasnije se upoznala svojim ocem, a još kasnije je došao Dragan.
Da, sam ja. I tu je bio pokušaj da napišeš nešto, kako si rekao, moj dragi Srbin.
Dragi Srbin i moja mila Hrvatica. To su bili moje mama i tata, pa sam teo da napravim jednu evokaciju njihovog dnevnog i višegodišnjeg, naravno, i našeg zajedničkog života, ali njihovog bračnog i toga odnosa koji je bio za mene, kad se sve ovo posle desilo, bio kao neki san, da to nikad to nije bilo takvih vrsta u mojoj kući insinuacija, čak ni nekih, iako je bilo posljedica rata onoga, iako je bilo i jama i svega, ali to se nekako u mojoj kući. Moja majka je slavila pravoslavne praznike i to verno, ali je obeležavala i svoje katoličke uskrse i Božiće i tako dalje.
Što ti danas radiš?
A ja slavim pravoslavne, slavim normalno slavu Božić, Uskrs, sve to slavim.
Obeležavaš neki katolički praznik?
Ne, samo odem nekad upalim mami sveću u Krunskoj ulici crkvi gdje je ona nekada pevala.
Kažeš da je bio dogovor ako bude djevojčica?
A bio je konvencionalni, konvencija je bila predbračna, mislim, kod venčanja. Ako bude sin, bit će pravoslavac, ako bude ćerka, bit će katolik.
To je zvanično potpisano, ja?
Da, to je bilo, da. Aha. I moja krštenica je onda pravoslavna, koja je crkvena bila.
Da. Nekad su dogovori takve vrste mnogo jednostavnije čine život. Mnogo jednostavnije. A mi na ovom mjestu...
To je kompromis jedan koji je tolerantan.
Kompromise nam često savjetuju stručnici koji se pojavljaju u ovom delu emisije, a ovaj deo se zove...
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Sa dečakom koji obunuje mamine štikle, on može da doživi jakna atak zbog toga što je to znak ženskosti. Sad postoji isto jedan pritisak, budi muško. To je tako da je dečak isto izložen, a u stvari uopšte nije to, to je isto otkrivanje. i to je isto novina. Ako devojčica obuče tatine cipele, manje je izložena ataku nego dečaka da obuče mamine cipele. Jer je to isto sad kulturološki determinisano i tradicionalno i kako god hoćete. Ono što je najvažnije je kako okolina to prihvata i kako okolina na to odgovara. Ja neću da kažem reaguje. Ja namjerno izbjegavam reč reakcija. Jer se onda to svodi na stimulus reakcija. A ako kažem kako odgovara, onda je to šire. Onda tu postoji jedan dijapazon mogućnosti i jako je važno da se te mogućnosti koje se osvešćavaju, koje nisu ni vidljive, da se one ne nekako, jako se ne vide, da i se da mogućnost da se pojavi.
Psiholog Vesna Ognjenović, koju slušamo već nekoliko nedelja u serijalu Odrastanju, Vesna je razvojni psiholog, duša organizacije Zdrava Daste i neko ko će nam i dalje govoriti o tom odrastanju, a uz to odrastanje svakako dobro idu i pesme za decu. Sljedeća je pesma čiji je autor Rajko Petrov Nogo u našoj maloj antologiji pesničkog odrastanja.
Sa rodom sam raščistio. Saznao sam tajne stvari. Tata me je izmislio. Al ne mari. Krio sam se u stomaku kad sam bio sasvim mali. Beše lepo u stomaku dok me nisu prepoznali. Od tad više mira nemam. Strine, ujne, ah te žene, taman htedog da odremam, da vek mine iznad mene. Rađaj se, već viču na me, baš ih briga što sam mali. Pristao sam sve zbog mame, da je ne bi rasplakao. Sa rodom sam raskrstio. Razumem se u te stvari. Znam ja dobro gde sam bio. Al ne mari, ne mari.
I evo, dogovaramo se kako ćemo završiti današnju emisiju. Čuli ste verovatno rečenicu: ja sam vaspitan u prirodi, rekao je Dragan Aleksić. Ako niste čuli, da je ponovimo. Pitanje je bilo kakav si otac, kakav stav si imao u vezi sa vaspitavanjem svojih sinova?
Pa izdvojio bih recimo taj moment, želeo sam da uvedem prirodu u njihov život kao sastavni deo, kao mesto uživanja, kao mesto, što je rekao Duško Radović, najvrednije stvari na svetu su besplatne, a to je sunce, voda i vazduh. A to je u stvari prirodni pokloni, prirodni darovi, darovi prirode. I u ranijem detinjstvu, naravno negde do sredine srednje škole, ja sam insistirao, vodio sam ih do duše. Oni su rođeni u Beogradu, ja sam rođen u Obrenovcu. Moje nebo je bilo veliko od jutra do mraka, moj dan je trajao dugo, a ovde dan prođe preko recimo ulice Majke Vrosime za 5 minuta. Samo sunce preleti između dve visoke zgrade, a unutra je kao da ste u nekom otvorenom tunelu bez krova. Takve su većina malih ulica u Beogradu, pogotovo u novije vreme da se digle te velike zgrade. Hoću da kažem, pokušao sam i dok se kod starijeg sina moga Marka to donekle primilo, mlađi sin Vuk nisu naišli na, kako da kažem, neko inficiranje prirodom koje sam ja teo da oni...
Pa ti se otvaraju ili pričate? Ko je bio bliži sa decom u smislu, desilo mi se to i to u školi? Kome su se pre?
Dok su bili manji, majka je više s njima tražila, da kažu, pitala ih, pa su oni se povlačili. A ja sam manje tražio, čekao sam da oni sami naiđu pa da pitaju. Mislim, tako su nailazili da smo mi nekad do kasno u noć ostali u razgovorima ili sa jednim ili sa drugim. Kad je došao drugi, malo je kasnio, sa 6 godina kasnije, ali sa sličnim problemima iz adolescencije i toga perioda srednjoškolskog, pa i ranog fakultetskog. I onda ostajali smo čak do 2 sata u takvim razgovorima, zato što su oni teli da iz mene izvuku neke eventualne savete, mišljenja, pomoći ili tako.
A, Dragane, u kom trenutku osjetiš da ti je dete odraslo?
Pa, osjetiš...
Je li to neka granica, je li to shvatiš ili ga držiš pa ga pustiš?
Ne.
Kad si osjetio da su tvoji sinovi odrasli, zreli ljudi, odrasli?
Pa kako da ti kažem, sada je nova kombinacija, oni su zaista zreli ljudi, odrasli, ali oni još imaju određenu egzistencijalnu zavisnost od nas. Te je tako, ta veza više nije roditeljska, jer ta roditeljska veza je u stvari prožeta socijalom. A socijala je jedan sasvim drugi odnos od psihološke bliskosti od toga. Tako da ja to pokušavam da razdvajam na način što se recimo nalazimo u neutralnim prostorima, izađemo sa njima, izađem na piće, pazi, Vesta, jedan mi sin ima 36, jedan 42 godine. Oni se još nisu oženili, to mi je žao, rekao, ako ne dočekam unuke, bar da dočekam snaju. Ali ni toga još ne vidi na vidiku.
Da, vi ste jedna tipična...
Iako imaju stanove, iako nemaju zaposlenja, tako imaju neku vrstu...
Opreza prema životu, vjerovatno.
Jeste, i neku vrstu, da ne kažem, nije to strah, ali neka ustručenost.
Da, nije lako roditi dete. Lako roditi dete, ali nije ga lako odgajati. Vjerovatno je to.
I onda mi je teško da pratim ovaj period u kome bi trebali da imaju već čizme od 7 milja, a oni još tapkaju u mjestu.
A kako oni gledaju na Vericu i tebe?
Pa, kako kažem, gledaju sa...
Imaju ispred sebe.
Oni sve gledaju nas kao da mi sve možemo, mi sve uspevamo, mi sve samo kad bi teli, onda sam ja njima i Verica pomagali na razne načine, međutim neće da se primi u ovo vreme, više ništa posadiš, neće da poraste, drugčija su vremena, drugčiji su ljudski odnosi, treće nema ni tog sveta više.
Da. Dakle, ti putuješ... Putuješ na slavu, na jednu važnu, lepu slavu kod Šuraka. Evo, da završimo emisiju, da čestitamo tebi i Šuraku. Za one koji ne znaju šta je Šurak, to je Veričin brat, jel tako? Puno sreće, lepo se provedi, bit će puno sveta.
Preneću mu čestitku.
To je održavanje jedne lepe tradicije, jedna lepa slava Sveta Petka. Živ ti je nama bio. Dragane, još dugo nam pisao Dobro jutro, deca.
Hvala.
Danas sa vama pisac Dragan Aleksić, a ekipa brojna. Aleksandra Urošević, Branislava Manolović, Božidar Mandić, Ivica Anđelković, Aleksandar Petrović, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić i ide neko ko nam je takođe u rodu, koja je deo naše familije, zove se Miodrag Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske stvari!
Igramo po svojoj meri!
Ovo je taj začarani vrtić, zato što je u njega doleteo jedan čarobnjak. Kako li je samo stigao?
Ja sam dobila helikopter. Pravi.
I ja sam dobila.
I ja.
Ne mogu da verujem. Svi su videli helikopter, pravi helikopter kojim je doleteo pravi čarobnjak. I Jasna, i Anastasija, i Dorotea, i Dragana su to videle.
Žaba!
Iz ovog helikoptera izašao je žabac, čarobnjak Giuseppe glavom i bradom. Ništa nije smešno. Čim je čarobnjak u obliku žabe sleteo u ovaj vrtić, ja proglašavam da je vrtić začaran. Od ovog časa svako će u vrtiću da se zove onako kako ga mi zovemo.
Ja Anastasiju zovem Stiza.
Stiza zove.
A ja moju
Janom zove
Janče.
Janče.
Anče.
A ja zovem Doroteju Dora.
Pa tako je
nekim vaspitačicama.
A moju mamu zovem mama Sanja.
Hoću da znam kako se vi igrate u svom začaranom vrtiću.
Ne smaš da kažeš.
Evo ja znam da se igram igračkama.
I ja da se igram igračkama.
Vidim u slagalici.
Slagalice znaju da te slažu. Hoćeš da složiš jednu stvar, a ispadne neka sasvim druga. Hoćeš da složiš Ivicu i Maricu, a ispadne Snežana i sedam patuljaka.
Ili pauk i bubice.
Ili pauk.
Da, ja,
to ti učiš sa...
A imamo, imamo dve igrice, ajkule. Tu trebaš da staneš broj i tu trebaš da lagneš ko se mrne, on ispada.
Da, da.
Čuo sam da su se u jednom začaranom vrtiću sva deca pretvorila u svoje začarane kućne ljubimce.
Meni je Anastasija zanimljiva, imitira kucu.
Ja kucu i naći konja.
Tata, kažu, ja sam mnogo pametna.
Tata, kome da si pametna, kad čim te neko pojuri umeš da se izavučeš u svoju bajku, na primjer da zajedno sa Petrom Panom pobegneš među prave Indijance. A šta radite kad vas pojure Indijanci?
Imitiramo konje.
Dobro je, pobegli ste im i sada možda budete mirni kao mačka u džaku.
A znate kako ja glumim macu?
Mjau, mjau!
A znate kako ja glumim Deda Mraza? Ho, ho, ho!
I ja!
Ho, 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 ho!
Giuseppe i Venezia i pesma stara mia gondola prhovi tanki i zvonki krek latinski ljubavni šmek gondola, gondola, gondola gondola, gondola stelle na nebu romantika Donna u čamcu, che fantastica, pita ga mazno, Giuseppe, perché?
Cre, cre, cara mia, cre, cre.